Izvoare de filozofie.
Bună seara, dragi ascultători, și bine ați venit la Izvoare de filozofie. Sunt Cornel Florin Moraru, gazda dumneavoastră din această seară, și așa cum am anunțat atât pe blogul emisiunii cât și pe pagina de Facebook, astăzi vom face o dezbatere despre provocările etice ale tehnologiilor emergente. Alături de mine în studio este Constantin Vică, lector la Facultatea de Filozofie a Universității din București și cercetător al Centrului de Cercetare în Etică Aplicată. Prilejul acestei dezbateri este apariția unui nou număr al Analelor Universității din București, seria de filozofie, care include o secțiune consistentă dedicată noilor tehnologii, coordonată chiar de invitatul nostru, atât cu studii ale unor importanți cercetători din România, cât și cu lucrări ale unor cercetători de afară, de la Oxford, Basel, Boston, Zurich și chiar Hiroshima. Bună seara, domnule Vică!
Bună seara!
În primul rând, vreau să vă întreb că există o constantă lamentare publică în România privitoare la faptul că la noi nu se face nimic. Și văd că dumneavoastră, împreună cu colegii de la Centrul de Cercetare în Etică Aplicată, vă încăpățâna să contraziceți această prejudecată. Și aș dori să văd care sunt culisele acestei editări, acestui proiect.
Și eu cred că în România, de fapt, se fac foarte multe lucruri și în spațiu academic, în spațiu universitar și în tot ceea ce înseamnă știință și tehnologie. Poate că nu ieșim la suprafață atât de des pe cât ar trebui, dar noi ne-am obișnuit deja și cu această misiune publică și facem cu bucurie toate aceste lucruri. Nu ne interesează nici banii, nu ne interesează faima, gloria, ne interesează să iasă lucrurile. Acest număr de revistă a apărut în urma unui proiect, un proiect care s-a derulat pe 2 ani de zile, finanțat de către statul român, și a fost un proiect de cercetare despre ce rol au sau ar mai putea avea intuițiile noastre în evaluarea tehnologiilor noi și emergente. În cadrul acestui proiect am fost la diverse conferințe, am publicat diverse articole în alte reviste internaționale și la un moment dat ne-am dat seama că ar fi mult mai bine să scoatem o revistă în România, un număr de revistă în România, în limba engleză, ca să poată circula, să poată fi accesat de toată comunitatea internațională, exact pe această problemă. Și în momentul în care am observat acest lucru, împreună cu directorul de proiect, cu Emanuel Socaciu și cu Emilia Mihailov, am luat decizia, bineînțeles ajutați de colegul nostru și prodecanul facultății, de domnul Viorel Vizureanu, să propunem acest număr tocmai la Analele Universității din București. De altfel, o revistă foarte veche, una dintre cele mai vechi reviste din Europa Centrală și de Est de filozofie.
Și este accesibil și online, adică ascultătorii noștri pot intra și downloada acest.
Absolut.
Nu?
Revista se poate găsi pe Google, dacă dai Analele Universității București sau Universității din București Filozofie, este primul rezultat. În urmă cu 3 ani de zile, domnul Vizureanu a venit cu această idee, e vremea să intrăm cât mai puternic în public, să fim cât mai vizibili și atunci am luat această decizie să trecem în ceea ce se numește acces liber, acces deschis. Și de 3 ani de zile revista este în limba engleză și se poate găsi pe site-ul, pornind și de la site-ul Facultății de Filozofie, dar și direct de pe Google, pe un site specific, pe o platformă specifică, și absolut toate articolele sunt în acces liber, nu numai articole din acești ultimii ani, dar și articolele din anii 90, din anii 2000 și inclusiv numere de reviste din anii 60, din anii 70 și din anii 80.
Foarte, foarte interesant, dar cum ați reușit să strângeți atâți cercetători din toată lumea să scrie la o revistă din România? Pentru că este rar acest lucru.
A fost o conjuncție de factori. În primul rând, cred că a contat că revista este atât de veche și că a rezistat atât de mult în timp și că a trecut la acest nou mod de a prezenta literatura științifică, modul accesului liber. A contat și faptul că am avut ajutorul lui Julian Sabulescu, profesor la Universitatea din Oxford și cel care conduce Centrul de Etică Practică UE-HERO de acolo, și a contat, bineînțeles, faptul că suntem conectați, că lumea poate nu se gândește sau nu se gândește foarte mult, dar în genere filozofii și oamenii de știință nu trăiesc doar în comunitățile locale, ei trăiesc în comunități internaționale. Și în momentul în care am luat decizia să facem acest număr, am făcut un apel la contribuții pe care l-am publicat pe diverse site-uri de specialitate, pe grupurile de discuții de filozofie din lumea largă. Am fost ajutat și de Universitatea din Oxford, care a preluat apelul nostru și l-a transferat către toți doctoranții, către toți profesorii, cercetătorii interesați, și universități din Statele Unite ne-au răspuns. Și astfel a fost nevoie de câteva luni în care să circule acest apel. Oamenii au început să trimită articole. A fost o bucurie și pentru noi, nu neapărat o surpriză, pentru că în ultimii ani, tocmai revista deschizându-se și trecând și într-o limbă de circulație internațională, oamenii au început să trimită. Revista începe să fie din ce în ce mai cunoscută.
Și ați avut multe articole, a trebuit să respingeți multe articole, cum a fost?
Nu am avut foarte multe articole, dar să zicem că am avut o rată de acceptare de 50%. Asta înseamnă că aici sunt 7 articole în acest număr tematic, în acest dosar. Noi am primit mult mai multe, 14-15 articole. Unele au fost respinse editorial, pur și simplu nu respectau diversele standarde academice. Altele au fost respinse de recenzori, de ceea ce numim review-uri, nu cei care primesc articolul, nu știu cine a scris acel articol. Întotdeauna review, recenzia la noi, la analele Universității din București, este una ascunsă, adică nu cunoști cine e autorul, dispar toate referințele la acel autor, și vă garantez că au fost astfel de recenzori din lumea largă și am încercat întotdeauna să combin oameni care sunt în apogeul carierelor, oameni deja recunoscuți internațional cu tot felul de cărți, și oameni care sunt oarecum la începutul carierei, ca să avem această dualitate și o tinerețe exuberantă, dar și oameni care sunt mult mai calculați și care au în spate o întreagă istorie. Și aceste articole, cred că nu există vreunul dintre ele care să nu fie ajuns la cel puțin 3 astfel de recenzori, pentru că am avut etape de recenzie. Am avut o primă etapă, autorii și-au refăcut textele după această etapă, n-a existat niciun text care să fie acceptat din prima, mai puțin textul lui Julian Săvulescu, care e un text invitat, dar și acesta a primit diverse observații editoriale din partea echipei. Și după această primă etapă, oamenii și-au rescris articolele, am trimis la alți recenzori, a intervenit și munca noastră editorială, și ce vedem este rezultatul a 8-9 luni de muncă pentru fiecare autor.
Atunci propun să intrăm în substanța acestei secțiuni și, pentru început, lămuriți-ne ce sunt alea tehnologii emergente, că de aici ar trebui să începem.
Noi am zis să combinăm, pe de-o parte, tehnologiile noi care deja sunt utilizate, cum ar fi, nu știu, telefoanele mobile inteligente. Acestea sunt tehnologii noi, dar sunt răspândite absolut. Cred că toată lumea care are acces la telefonie folosește un astfel de telefon. Pe lângă aceste tehnologii, noi ne-am uitat și la tehnologii care apar, cum ar fi tehnologiile legate de ameliorare, că vorbim de ameliorare cognitivă, că vorbim de tot felul de tratamente, pastile, sau că vorbim de neuroamelioratori, adică diverse device-uri, instrumente pe care le folosești sau sunt folosite pentru a avea o activitate cerebrală mai bună, intensă, sau un echilibru mai mare în luarea deciziilor. După care am privit spre, spectrul e destul de larg, după cum se vede și din dosar. Avem tehnologii care țin de editarea genetică, despre acestea s-a discutat, inteligența artificială, învățarea automată și chiar tehnologii care țin de schimbarea climatică sau cum am putea repara această încălzire globală. Nu am vrut să restrângem spectru, am mers tehnologiile despre care se discută, unele sunt în uz, altele vor fi tehnologiile viitorului. Există, de exemplu, un articol despre etica cyborgilor. Există deja câțiva cyborgi în lumea noastră, dar pare că de la an la an oamenii își fac tot felul de extensii, unii construiesc câte o ureche pe mână, alții își folosesc, au implanturi cerebrale și așa mai departe. Ele sunt folosite deocamdată experimental, sunt în stadiu inițial. În egală măsură avem și texte despre big data și inteligența artificială, elemente prezente în viața noastră online.
Lăsați-mă atunci să fac puțin pe avocatul diavolului și să întreb următorul lucru. De ce am avea până la urmă nevoie de cercetări etice în aceste tehnologii? Bună oară, oamenii de știință susțin că activitatea lor este indiferentă valoric și sunt o sumedenie de oameni care lucrează în neuroștiințe și care, mai mult, consideră că aceste precauții etice sunt exagerate și nu fac decât să încetinească ritmul dezvoltării domeniului respectiv. De ce am avea nevoie de...
Tocmai să ducem acest proces dialectic. Unii fac avangarda, unii încearcă să împingă cât mai mult limitele umanului, limitele cogniției umane, limitele corpului uman, și poate treaba filozofului nu este neapărat să încetinească acest proces, cât să ridice semne de întrebare. Etica tehnologiilor noi și emergente, etica tehnologiei informației, aceste domenii încep să se formeze încă din anii 80. De ce ar fi nevoie de filozofi? În primul rând, ar trebui să schimbăm această presupoziție a unora dintre oamenii de știință, conform căreia știința ar fi neutră valoric și tehnologia, fiind știința aplicată, și ea este neutră valoric. Noi nu credem că ea este neutră valoric. De altfel, dacă ne privim cu atenție spre știință și tehnologie, ne dăm seama că toate au încastrate, încorporate diverse valori. Sunt tehnologii care suportă și susțin mai degrabă viața privată. Sunt tehnologii care susțin mai degrabă conectivitatea și experimentul. Sunt tehnologii care te fac mai curajos, sunt tehnologii care te fac mai temător. Toate tehnologiile, de fapt, duc mai departe niște valori, niște așteptări, duc mai departe credințe, crezăminte ale oamenilor. În acest proces de trecere de la, să zicem, ceea ce se discută, ceea ce se gândește, la ceea ce se face între teorie și praxis, mulți asumă că ar fi așa un fel de vid sau un canal prin care poți să treci fără probleme. Majoritatea filozofilor nu crede sau nu credem că lucrurile sunt atât de simple. Și tocmai nu este singurul dosar. În ultimii ani apar zeci de dosare în reviste despre cât de important este să combinăm etica cu dezvoltarea tehnologiilor înainte ca aceste tehnologii să devină neapărat populare sau să devină pe piață. De ce? Pentru că am putea, pe de o parte, să-i facem pe oameni atenți și critici la ceea ce folosesc, pe de altă parte chiar să preîntâmpinăm riscuri, cum ar fi riscul existențial, că se vorbește foarte des despre undeva în viitor, în 10 ani, 20 de ani, 30 de ani, inteligența artificială va deveni o superinteligență și omul devine... inutil.
O să ajungem la subiectul ăsta, dar vreau să vă mai întreb înainte un singur lucru. Este clar că aceste tehnologii ridică unele probleme de etică. Însă, întrebarea principală e, sunt suficiente teoriile pe care le avem și modelele de înțelegere în etică pe care le avem sau trebuie construite unele noi speciale pentru aceste tehnologii care ele la rândul lor sunt noi?
Asta este, dacă îmi permiteți, discuția fundamentală din anii 80 în etica informației și computerelor. Sunt probleme noi sau sunt probleme vechi? Probleme vechi la care cadrele clasice, teoria virtuților, deontologismul de tip kantian sau de alte tipuri, utilitarismul, chiar teoria contractualistă morală, răspund acelor probleme. Discuția încă nu s-a încheiat. Ce pot spune este că, cel puțin în acest număr, am văzut mai puțin un apel la intuițiile morale, care sunt, într-un anumit sens, prejudecăți sau ceva înaintea judecății. Unii ar spune că sunt chiar niște prostii acumulate de-a lungul istoriei noastre, evolutive sau culturale, niște locuri comune. Și mulți dintre autori au refuzat cumva apelul la intuiții, pentru că intuițiile noastre sunt formate, forjate, dacă îmi permiteți, undeva înainte de apariția acestor tehnologii. În schimb, foarte mulți autori dintre cei care au răspuns apelului nostru și-au dat seama că teoriile sau cadrele clasice de analiză morală încă mai au ceva de spus, dar că ar merita fiecare, așa cum sistemele de operare au update-uri sau computerele noastre au câte o îmbunătățire din când în când, ar merita și aceste cadre îmbunătățite. Și au fost și autori care și-au dat seama că niciunul dintre cadrele clasice nu răspunde problemei de astăzi și atunci trebuie să inventăm propria platformă, propriul frame, propriul cadru prin care să răspundem acelor probleme.
Și sunt astfel de cadre care sunt propuse sau încă trebuiesc dezvoltate și nu există?
Putem să ne uităm, de exemplu, sunt cel puțin trei texte care propun un astfel de cadru. Este textul lui Marcelo Jenca despre tehnologiile cognitive și despre aceste tehnologii care se află exact la interacțiunea între om și mașină. Și el propune o nouă fundamentare pentru ceea ce numim etica mașinilor sau și etica cyborgilor. Și e o fundamentare interesantă. El pleacă de la naturalizarea discuției despre cogniție astăzi, despre faptul că cogniția nu mai ține doar de acest organ numit creier, ci că ea se extinde, că ea este încorporată, că ea este situată, că ea este mai mult decât simplu, să zicem, proces neuronal. Și el găsește în ceea ce se numește astăzi 4E cognition, 4E cognition, găsește acest nou cadru și pentru etica roboților, etica mașinilor, dar și pentru etica cyborgilor. În egală măsură, Harald Stelzer, care este profesor la Universitatea din Graz și care este unul dintre specialiștii pe etica schimbării climatice, e total nemulțumit de cadrele existente și zice, ar trebui să combinăm pe de-o parte cadrele noastre clasice de tip consecinționist cu ceea ce ne propunem la nivelul Organizației Națiunilor Unite și face o etică politică a schimbării climatice, explicând de ce diversele tehnologii poate că ar merita încercate și poate că am reușit să reducem din încălzirea globală. E o atitudine destul de avangardistă. În general, oamenii sunt conservatori, zic, nu, orice intervenție asupra mediului va distruge oricum ceea ce e aproape distrus. Și el zice, nu, e vremea să experimentăm mai mult și să ne fundamentăm toate deciziile noastre, pe de o parte în strategia Națiunilor Unite, pe de altă parte să preluăm ceva din cadrul utilitarist de gândire. Și prin acest amestec el propune noul cadru. Textul e destul de complicat, e aproape tehnic pe alocuri, unii ar spune că este chiar arid, dar este genul de text pe care ar trebui să-l citească oamenii care se ocupă de politicile publice și de politicile legate de mediu, ca să vadă că mai există totuși o speranță. Și speranța presupune să experimentăm. Un anume risc.
Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Sunt Cornel Florin Moraru și ne aflăm în mijlocul unei dezbateri foarte interesante despre etica noilor tehnologii și a tehnologiilor emergente, alături de Constantin Vică, lector al Facultății de Filozofie din cadrul Universității din București și cercetător la Centrul de Cercetare în Etică Aplicată. Propun să mergem mai departe și să discutăm puțin problema inteligenței artificiale, pentru că numai departe de luna mai am înțeles că Sofia, primul robot din lume care a primit chiar cetățenia unei țări a Arabiei Saudite, din câte am înțeles, va veni în România. Și trebuie să ne întrebăm care sunt provocările etice pe care tipul acesta de tehnologii îl ridică, pentru că nu ne-am obișnuit să avem cocetățeni roboți.
Acum, ce au încercat în Arabia Saudită și, de fapt, compania care deține Sofia, au încercat o mișcare de PR, o mișcare de relații publice și au reușit. Toată lumea vorbește despre acest nou cetățean. Partea ironică este că este cetățean într-un stat care nu acordă drepturi chiar tuturor cetățenilor. Asta e partea ironică. Nu putem vorbi cu adevărat în sens filozofic de inteligență artificială astăzi. Vorbim de fapt despre algoritmi minunați care nici măcar nu au mai fost programați. Ei au fost dobândiți de aceste rețele neurale. Ca să antrenezi o astfel de rețea neurală e un lucru foarte complicat. Și munca oamenilor din informatică și din inteligența artificială este o muncă admirabilă.
Dar ce ar însemna în sens strict inteligența artificială, dacă nu putem vorbi acum despre inteligența artificială?
Inteligența artificială ar trebui nu numai să treacă ceea ce se numește testul Turing, dar să treacă și alte teste, cum ar fi legat de schemele Vinograd. Ar trebui să...
Ce sunt acestea?
E un test care arată că, de fapt, e foarte greu să dobândim semantică. Să dobândim înțeles al termenilor, înțeles în interiorul limbajului. De altfel, oamenii din inteligența artificială, dacă l-ar fi citit pe Wittgenstein și în egală măsură pe Heidegger, și-ar fi dat seama că limbajul nu e o treabă atât de simplă, nu e o treabă care se poate algoritmiza. Limbajul ține de a fi locuit în limbaj și limbajul este ceea ce te creează pe tine ca om. Pe de altă parte, conceptul lui Wittgenstein de jocuri de limbaj. Întotdeauna limbajul e legat de niște practici. Niciodată cineva nu va putea să învețe limbajul după dicționar. Și de aceea avem critica celebră a lui John Searle la camerei chinezești. într-o cameră chinezească, dacă sunt băgat, am toate manualele de limba chineză, am tot felul de dicționare. Dacă cineva în camera aia îmi trimite un mesaj scris în chineză, eu îl pot decripta și pot să-i răspund în engleză fără ca eu să știu limba chineză. Cam asta face, de fapt, astăzi, așa zisa, inteligența artificială. Ea este obișnuită să descopere în mod statistic asemănări, să descopere zonele de confluență, dar asta nu înseamnă că are conștiința a ceea ce face. Nu are nici măcar conștiință de sine, nici Sofia nu are conștiință de sine. Are tot felul de algoritmi dobândiți, învățați, prin care ar ști ce să răspundă la o întrebare de genul ai conștiință de sine. Dar în practică ea nu are această conștiință și încă nu știm cum am putea să o dobândim, pentru că nu avem răspunsul filozofic sau științific la ce este conștiința. Asta e norocul nostru, cred că al filozofilor și al oamenilor de știință, că mai avem ceva de, mai avem o muncă de făcut încă un secol sau două secole.
Mi-am dat seama de problema asta a conștiinței numai de vreme de ieri chiar, când a trebuit să vorbesc cu niște oameni specializați în științe, în neurologie și în neuroștiințe, despre conștiință, și mi-am dat seama că, de fapt, vorbim despre lucruri diferite, complet diferite, și e foarte greu să reperezi ce este aceea conștiință. Însă, să presupunem că am avea un robot care are conștiință. Care ar fi problemele cu care ne-am confrunta în acest caz?
Dacă am avea un robot care ar avea conștiință în sensul în care oamenii recunosc în ceilalți oameni și își dau seama că a avea conștiință înseamnă întotdeauna avea conștiința a ceva într-o anumită măsură și că există grade de conștiință, că până la conștiință ai problema conștiinței și așa mai departe, deci avem toate aceste nuanțe. Dacă am avea un astfel de robot sau orice entitate artificială care ar putea avea conștiință în sens larg, atunci da, fără îndoială, ar trebui să fie tratată așa cum tratăm cel puțin mamiferele superioare, cel puțin primatele, dacă nu chiar oamenii. Și atunci, da, discuția despre drepturi capătă un sens. De ce? Pentru că ai nevoie de drepturi, pe de-o parte, să te protejeze, într-un sens, să zicem, negativ, de intruziunea, de interferența altora. Pe de altă parte, prin acordarea unor drepturi, ți se recunoaște un anume statut. Iar fără această rezolvarea recunoașterii, nici omul nu poate fi om. În sens hegelian, rămâne deocamdată sclav, el va trebui să lupte pentru recunoaștere. E un filozof american interesant, Peter Saber, cel care de altfel are și toate ideile legate de accesul liber, a fost filozoful unei cunoașteri în acces liber. El are un argument foarte tare, zice, închipuiți-vă că într-o zi aceste entități artificiale se vor revolta și vor spune gata cu paternalismele. Nu trebuie tu să mă mai convingi sau să mă mai conduci pe o anumită cale. Și zice Peter Saber, dacă lucrurile astea s-ar întâmpla, asta ar fi semnul conștiinței. Semnul că acele entități se recunosc pe ele cu un anume statut moral și ne cer nouă să recunoaștem acel statut moral. Bun, astăzi mințile sau mintea filozofului, e felul de a vorbi al filozofului. Nu cred că avem nevoie întotdeauna de drepturi. Și de altfel, în acest dosar, nici nu se vorbește foarte mult despre drepturi. Vorbim mai degrabă despre a recunoaște capacitatea de a fi agent, capacitatea de a acționa. Vorbim despre capacitatea de a te corecta sau te autocorecta. Toate aceste elemente, încet, încet, de fapt, contribuie. Ca și în cazul omului, nu te naști cu conștiință. Conștiința se dobândește, ca să folosesc expresia lui Radu J. Bogdan, se instalează încet, încet, conștiința se instalează, ea nu apare de pe o zi pe alta, nici la infant, nici la copii. Dacă am vedea același proces la entități artificiale, cred că din acel moment ar trebui să le tratăm măcar cu un respect asemănător cu respectul pe care îl datorăm persoanelor umane.
Dar în stadiul de acum, unde nu se poate vorbi în sens tare despre conștiință, cu toate acestea există posibilități pe care acest robot le are de a învăța și de a acționa. Să presupunem, pe urmă, că eu dețin un astfel de robot și îl pun să facă ceva ilegal, nu știu, să omoare pe cineva. Aici cum se rezolvă? Eu sunt de vină sau robotul e de vină? Îl scoatem din funcțiune?
Problema este, pe lângă că este foarte interesantă și din punct de vedere filozofic și metafizic și al filozofiei politice și morale, E o problemă grea pentru că în practică, și asta arată textul lui Mihail Cernea, în practică avem astfel de entități autonome, nu în sensul autonomiei morale, dar avem entități care iau decizii în urma unor calcule, cum ar fi dronele militare sau vehiculele neconduse de oameni și necoordonate de oameni în teatrele de război, care iau decizia uneori să ucidă. Dacă au luat decizia greșită, cine, sau e decizia greșită, cine e vinovat? Cel care era responsabil undeva în camera de control, cel care a făcut designul acestor mașinării, pentru că e război, poate nu e nimeni responsabil și așa mai departe. La fel discutăm despre mașinile automate, care cât de curând vor fi prezente pe drumurile publice și în Statele Unite încep să fie prezente. Dacă fac un accident, cine e responsabil? Cel care a implementat modulul de etică în acea mașină, cel care a cercetat pentru modulul de etică, deținătorul acelui autoturism, producătorul acelui autoturism. Varianta spre care se merge, am observat, este mai degrabă una de tip pluralist. 1. Poți să semnezi un contract cu producătorul prin care tu ți-asumi tot ceea ce se poate întâmpla, tu proprietarul acelei mașini, în cazul de față. Sau este responsabil producătorul, în majoritatea cazurilor, cu anumite excepții. Rare ori am văzut să fie făcut responsabil cercetătorul de etică sau eticianul care a spus hai să aplicăm teoria virtuții aici sau să aplicăm un tip de funcționalism prin care să putem extrage acele decizii. Nu există răspunsul unic, așa cum nici în cazul accidentelor umane de astăzi nu avem un algoritm după care rezolvăm. Întotdeauna căutăm dovezi, căutăm să punem într-un context judecătorul, trebuie să pună în balanță diverse lucruri. Cred că unde ar trebui poate să contribuim mai mult este să-i informăm pe judecători și pe procurori și pe cei care iau aceste decizii despre complexitatea tehnologică și morală a situațiilor. Dacă am zice de mâine încolo sunt responsabili numai deținătorii acelor mașini automate, probabil mulți n-ar prefera să aibă o astfel de mașină. Una este când ai tu controlul asupra volanului și altceva este când nu poți interveni. Poate ai putea interveni mai bine, puțin probabil. Am observat că, de exemplu, în ultima vreme, din ce în ce mai multe avioane fac decolarea și aterizarea automat. De ce? Pentru că, în mod matematic, acele mașinării prind mai bine decât simțul uman. Pe de altă parte, dacă la aterizare automată un astfel de avion pică, poate fi făcut răspunzător pilotul, cel din turnul de control sau designerul acelei mașini, acelui avion.
Să vă zic de ce problema asta cu Sofia mi-a creat un fior pe șira spinării. Pentru că, într-un fel, am văzut de multe ori că se argumentează aici cam cum argumenta Aristotel, de exemplu, pentru sclavagism. Pentru că Aristotel spunea, simplificând puțin lucrurile, că este drept să deținem sclavi, pentru că sclavii nu sunt tocmai oameni, ei sunt unelte care vorbesc. Iar o unealtă care vorbește este și Sofia. Am abolit sclavagismul ca să ne întoarcem la sclavagism pe ușa din spate, cumva, sau ce se întâmplă?
Este un risc și se scrie destul de mult mai despre a trata aceste mașini ca pe niște sclavi. Dar același Aristotel, dacă nu mă înșel în politica, la un moment dat spunea, dar dacă toate aceste mașinării inanimate ar putea să se miște precum mașinile lui Dedalus sau ar putea să fie autonome, am zice noi astăzi, nimeni n-ar mai avea nevoie de sclavi, de sclavi umani. Și e interesant că până și Aristotel avea această speranță că undeva într-un viitor nu îi vom mai trata pe oameni ca fiind aproape oameni sau sub oameni. Dacă aceste mașinării nu sunt programate sau nu li s-ar permite să capete conștiință, dacă aceste mașini nu ar resimți răul, durerea, frica, pentru că nu ar fi capabile de așa ceva, cred că nu am vorbit despre sclavie în sensul modern al termenului. Pentru că nu am fi cruzi cu ceva ce la urma urmei e rezultatul unor formule statistice foarte complexe și rezultatul unui antrenament de laborator. Dacă aceste mașinării, așa cum vedem foarte multe filme de științifico-fantastice în ultima vreme, devin libere, vor să-și capete libertatea în raport cu noi și noi vrem să le ținem sclave, sclavi, ca să facă diverse munci murdare de care noi vrem să scăpăm, atunci, da, se naște o problemă morală, pentru că, de fapt, reluăm o lungă istorie a cruzimii, a durerii, a dominației, care, din păcate, caracterizează specia noastră și, nu a zice umanitatea, umanitatea e probabil tocmai lupta de a scăpa de dominație și de crimă și de cruzime.
Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Sunt Cornel Florin Moraru și ne aflăm într-o discuție fascinantă despre etica noilor tehnologii și a tehnologiilor emergente, alături de Constantin Vică, lector al Universității de Filozofie din cadrul Facultății din București, și vorbeam tocmai despre inteligența artificială. Problema, cred eu, în această discuție este că noi încă nu știm cum a apărut conștiința în specia noastră și nu avem cum să facem o predicție despre cum va apărea conștiința în ceva ce producem noi. Ori există modalități încât să ne asigurăm că nu ajungem la un moment dat, să zicem, peste mulți ani, în stadiul în care noi am creat niște mașini care nu erau conștiente inițial, însă au dobândit conștiință și atunci avem probleme morale?
Da, e unul dintre scenarii. Într-un anume sens, e scenariu optimist. Este scenariul în care...
care ar fi cel pesimist?
Cel pesimist este că vor conștientiza, dar n-or să ne mai ceară frumos să renunțăm la acest paternalism, la dominație, la sclavagii, ci o să treacă direct la o revoluție. Vor controla probabil structurile critice, de la structura de electricitate, la tot ceea ce înseamnă internet, sistem medical și așa mai departe. Și noi vom deveni sclavii acelor mașini. Asta e ceea ce
să ne întoarcem la scenariul
optimist. Da. Scenariul optimist. Cred că n-ar trebui să repetăm lunga istoria regresului moral sau a blocajului moral în care a fost prinsă specia noastră. La urma urmei, a durat mii de ani până am înțeles că sclavia, chiar dacă e naturală, așa cum credea Aristotel, sau era naturală pentru el, sclavia totuși nu poate fi acceptabilă moral. Ne-a luat sute de ani să dăm drepturi semenilor noștri care sunt de o seamă cu noi, sunt la fel ca noi. De exemplu, bărbaților, în continuare le e foarte greu să accepte că femeile sunt egale. Nu tuturor bărbaților, dar se pare că poate mai mult de jumătate încă nu înțeleg acest lucru. Ne-a luat tot așa mii de ani să nu mai considerăm copiii niște obiecte sau bunuri ale familiei. Ne-a luat mii de ani și încă ne ia să nu mai considerăm animalele niște obiecte inanimate, ci totuși niște ființe sensibile. Ok, n-au conștiința noastră, nu sunt capabile de cogniția noastră, dar simt suferința. Ne-a luat foarte mult să-i considerăm pe cei de care ne desparte poate culoarea pielii egalii noștri. Și nici acolo încă nu suntem unde ar trebui să fim. Să ne uităm în jurul nostru cum tratăm pe oamenii care se află într-o criză politică, într-o criză și într-o criză existențială, pe imigranți, felul în care lumea civilizată îi tratează pe imigranți, noi uitând că de fapt migrația este ceva absolut natural pe această planetă și că undeva la rândul nostru, nu noi, strămoșii noștri au fost niște migranți. Privind toată această spectacol al durerii și al cruzimii pe care o parte din membrii speciei noastre l-au creat, ar trebui să fim atenți ca pe viitor să nu repetăm același scenariu. În momentul în care astfel de mașini și-ar cere nu neapărat libertatea, nu neapărat egalitatea, dar să aibă măcar statutul unui pacient moral, dacă nu statutul unui agent moral, să fim deschiși și să înțelegem că trebuie să facem treaba asta. E greu, e contraintuitiv. Te uiți și zici, tu ești din metal, măi robotule. Nu contează că e din metal, contează faptul că acel robot, acea entitate, s-ar putea să aibă o contribuție socială mult mai importante decât mulți dintre semenii noștri.
E greu aici pentru că citeam zilele trecute un studiu care arăta că noi când ne uităm la persoane cu care nu suntem familiari, cu culoarea pielii altfel decât noi, de exemplu, pur și simplu zona din creier care e responsabilă pentru frică se aprinde. Deci noi suntem într-un oarecare fel bobinați cerebral pentru rasism. Noroc că avem o parte a creierului care temperează acest rasism. Însă de asta ne este foarte greu să ne raportăm la un om în carne și oase în mod egal. Însă cum facem să ne raportăm la un om în silicon și șuruburi, ca să zic așa, în mod egal cu noi?
Probabil va trebui să învățăm tot din experiența noastră. Exact cum ziceați, creier, ăsta, organul ăsta, creierul nostru, chiar dacă e o diversitate, așa cum e o diversitate cognitivă, e și o anumită diversitate, nu sunt identice creierele umane. Toate lucrurile astea au fost forjate, bobinate, într-o perioadă în care eram vânători. Într-o perioadă în care grupul era foarte important pentru rezistență și în care orice conflict, în orice conflict trebuia să fie aproape de cei din grupul tău și să lupți cu alte specii și cu alții din alte grupuri. Civilizația încet, încet ne-a dus către o lume globală, către o lume în care nu mai suntem vânători sau poate vânăm, nu știu, criptomonedă online, dar nu trebuie să mai vânăm neapărat alte specii, nu trebuie să ne mai apărăm de ceilalți. Cum exersăm de la generație la generație deschiderea și controlul, autocontrolul asupra minții noastre, nu știu cât de mult am putea zice că chiar putem să ne controlăm creierul, dar putem. În această dualitate avem scripturi automate, dar avem și un modul rațional după care încercăm să cogităm și să ne înfrânăm. Așa cum am reușit să facem cu semenii noștri, împotriva ceea ce este creierul el de fapt, cred că la fel am putea să facem și cu alte entități. Să ne gândim, nu neapărat că o să apară entitatea din, inteligentă și conștientă din silicon și șuruburi. Poate o să vină cândva, într-o noapte, într-o zi, extratereștri. Probabilitatea e destul de mare la cât de mare e universul ăsta, în același timp e destul de mică, pentru că nu apare viața chiar oriunde. Dar ce vom face dacă ne vom trezi, așa cum vedem tot așa, foarte multe SF-uri, foarte multe filme fantastice, ce vom face când o să apară o specie profund superioară nouă, din cosmosul acesta aproape nenumărabil, nu chiar infinit, și o să ne ceară să ne schimbăm. Ce vom face? Nu o să ne schimbăm? O să intrăm într-un conflict cu o inteligență care ne este mult superioară? Nu cred că este calea cea mai bună. Așa cum am văzut procesul decolonizării, care a fost un eșec și este un eșec, ar trebui ca procesul decolonizării robotice sau decolonizării față de celălalt ca entitate artificială să nu urmeze același traseu. Șansa noastră este totuși aceste mașinării la început se nască în niște laboratoare. Încă putem să ne dăm seama să fim experimentatori în raport cu ele. Avem șansa laboratorului, în istorie nu avem șansa laboratorului. Să încercăm acolo, să ne dăm seama de acolo, din momentul până în care aceste silicono șuruburi o să intre în viața noastră socială.
Din câte îmi spuneți, îmi dau seama că avem șansa ca gândirea etică oarecum să reformeze ceea ce evoluția a format în milioane de ani. Însă, țin minte o conferință a filozofului american Daniel Dennett, în care făcea o remarcă amuzantă, spunând că prescurtarea de la inteligența artificială este aceeași prescurtare cu cea de la ignoranța absolută. Și mie mi se pare destul de ciudat că, practic, un sistem de idei ne face distinția între ignoranța absolută, pentru că ar fi o ignoranță absolută să fabricăm astfel de mașini fără să luăm măsurile de prevenție necesare, și o gândire cumpătată.
Acum, inteligența artificială, sau ceea ce numim inteligența artificială, adică toate aceste super rețele care reușesc să învețe ușor, ele sunt ignorante, absolut. Sunt ignorante pentru că ele fac fără să știe ceea ce fac. Responsabilitatea e la noi, în primul și în primul rând, să nu fim noi ignoranți, să nu ne dăm seama când are loc acel salt critic. Așa cum a avut loc și în evoluția, sau au fost câteva în evoluția speciei noastre. La fel cum ne dăm seama că civilizația a fost un astfel de salt și a fost, exact cum ziceați, împotriva a ceea ce s-a dobândit în evoluție, sau nu neapărat în convergență cu ceea ce s-a dobândit prin evoluție. Am o mare speranță că astăzi, deja folosind tot felul de astfel de platforme de inteligență artificială și deja având roboți în jurul nostru, începem să conștientizăm. Nu mai sunt străinii. Deocamdată, da, este celălalt, cel artificial, dar nu este chiar străinul. Deci, în primul rând, este făcut de noi. N-a fost trimis din altă parte, n-a apărut de pe alt teritoriu, de pe alt continent. N-ar trebui nici să ne încredem prea mult în capacitățile noastre. Pentru că știm prea bine unde ne sunt limitele și câte prejudecăți avem, câte restrângeri, cum zic americanii, bias-uri avem în raport cu diverse lucruri, de la oameni, la animale, la mediu și așa mai departe. Dar mai poate că ar trebui să ne impunem speranța, dacă îmi permiteți, și să ne impunem și o anumită relaxare, un anume umor în raport cu ceea ce facem. Lumea oricum se poate distruge de pe o zi pe alta din vina noastră. Haideți să tratăm toate aceste tehnologii noi și emergente nu doar din prisma unor intuiții, hai să le numim prejudecăți sau atitudini propoziționale pe care le-am dobândit cultural sau evolutiv. Să depășim, așa cum zice Rorty, acest nivel al platitudinilor. Eu simt că, eu cred că. Mai multă imaginație, mai mult experiment, mai mult risc, cât încă avem conținută situația undeva la nivelul unui laborator sau într-un mediu destul de controlat. Daniel Dennett, de altfel un mare iubitor de roboți, mi-aduc aminte că a avut o conferință odată la noi, chiar la Facultatea de Filozofie. Cred că eram studenți amândoi, nu mai știu.
Da, sunt niște ani. Am văzut sigur conferința aceea, dar nu mai țin minte.
Da, era o sală foarte plină și Daniel Dennett, în fața marilor întrebări, de fapt zicea, haideți să nu le luăm frontal. Haideți să ne gândim la ceea ce el numește chiar pompei intuiționiste. Plecăm de la pompele astea. Haideți să avem multe experimente mentale. Nu trebuie să avem definiții. Hai să nu o luăm a priori. O luăm cumva prin învăluire.
Și euristic.
Euristic, într-un anume sens. La fel, cred că ar trebui să tratăm și problema relației cu celălalt care nu mai este din specia noastră sau nu mai este nici măcar un organism viu. Este un organism bazat pe circuite, bazat pe foarte multă învățare statistică. Într-o zi s-ar putea să avem marea surpriză, așa cum un părinte tot se joacă cu copilul și vine ziua aia în care copilul e clar că e conștient, e clar că face diferențierea între el și lume, între el și ceilalți. Și ăla e momentul miracolului, toți părinții sunt extaziați. Să ne extaziem și noi de această viitoarea inteligență artificială, pentru că s-ar putea să ne umanizeze și mai mult.
Avem multe motive de extaziere privitoare la tehnologie, însă tocmai observ că avem un motiv de întristare, pentru că timpul nostru se cam scurge și ne-am propus să abordăm trei subiecte, am abordat doar unul singur și trebuie să vă fac acum invitația să reveniți în fața ascultătorilor să le abordăm și pe celelalte cât de curând.
Cu cea mai mare plăcere, dacă nu pot eu o să trimit robotul sau clona,
da?
O să încerc să mă ameliorez și cognitiv și moral ca să fiu mai atent, mai conștient de ceea ce se întâmplă. Și eu aș vrea să ridic invitația către toată lumea să intre pe pagina Facultății de Filozofie, filozofie.unibook.ro, unde va găsi link-ul către analele Universității din București, seria Filozofie, să citească aceste articole, să le critique, să ne trimită răspunsuri, să ne luăm la trântă dreaptă, cum se spune în bazmul românesc, și să ducem mai departe această reflexie, pentru că nu e una de specialiști, este reflexia, dacă îmi permite, secolului nostru.
Vă mulțumim foarte mult pentru discuția din seara asta și ne vedem cât de curând. Dragi ascultători, vă așteptăm săptămâna viitoare cu o discuție despre filologie clasică la Izvoare de Filozofie. Cornel Moraru, Constantin Vică, vă mulțumesc pentru atenție, numai bine!